Գլուխ 28-րդ. Հաջողությունը կորցրել էր Մարտին Իդենի հասցեն, և նրա համբավաբերները այլևս չէին բախում նրա դուռը։ 25 օր առանց հանգստանալու, մինչև անգամ կիրակի և տոն օրերը, Մարտին աշխատում էր գրեթե 30,000 բառից բաղկացած արևի ամոթանքը մեծ հոդվածի վրա։ Դա կազմակերպված հարցակում էր Մետերլինգի դպրոցի միստիցիզմի վրա։ Մի գրոհ պոզիտիվ գիտելիքների միջնաբերդից ուղված էր աշքների մասին երազող ֆանտազիորների դեմ։ Թեպետ հենց դրանում էլ կային հրաշքի շատ տարեր, միայն այնպիսի հրաշքի, որը կապակցվում էր իրականության հետ։ Այդ մեծ հոդվածին Մարտինը մի քիչ հետո կցեց երկու փոքր ակնարկ՝ հրաշալի քուրմերը և մեր եսի չափանիշը։ Բոլոր այդ հոդվածները ճամփորդության ելան դեպի խմբագրատները։ Արևի ամոթանքը հոդվածի վրա ծախսված 25 օրվա ընթացքում Մարտինին հաջողվեց վաճառել իր եկամտավոր գրվածքներից 6.5 դոլար գումարի։ Մի գրվածքի համար նա ստացավ 50 սենտ, իսկ մի ուրիշի համար, որ ուղարկել էր երգիծական շաբաթաթերթին, մի ամբողջ դոլար։ Բացի այդ, երկու երգիծական ոտանավորներից մեկի համար նա ստացավ 2 դոլար, իսկ մյուսի համար 3 դոլար։ Վերջի վերջո սպառելով իր վարկը, թեպետ նպարավաճառը ավելացրեց մինչև 5 դոլար, Մարտինը նորից ստիպված եղավ լոմբարդ տանել հեծանիվը ու վերարկուն։ Գրամեքենայի վարձի համար դարձյալ դրամ էին պահանջում, հիշեցնելով, որ պայմանի համաձայն նա պարտավոր է նախորոք վճարել մի ամսվա վարձը։ Քաջալերված մի քանի մանր գրվածքներ վաճառելով, Մարտինը նորից վճռեց զբաղվել գրական արհեստավորությամբ, թերևս հաջողվի մի կերպ ապրել դրանով։ Նրա սենյակում սեղանի տակ թափված էին մոտ 20 փոքր պատմվածքներ, որոնք մերժված էին գրական գործակալությունների կողմից։ Մարտինը վերանայեց դրանք, որպեսզի պարզի, թե ինչպես չպիտի գրել լրագրական պատմվածքներ, և այդ կերպով մշակել մի իդիալական բանաձև։ Նա եկավ այն եզրակացության, որ լրագրական պատմվածքում ողբերգական լուծում չպետք է լինի, լեզվում չպետք է լինեն ավելորդ գեղեցկություններ, մտքերը պետք է լինեն պարզ, իսկ զգացումները պարզունակ։ Բայց եվ այնպես պիտի լինեն զգացումներ, այն էլ անպայման վեհ ու ազնիվ, այն զգացումների նման, որոնք ժամանակին ստիպում էին նրան ծափահարել վերնասրահից, թե պետ աղքատ է, բայց ազնիվ է դրամայի տիպի պիեսներին։ Պարզելով իր համար այդ բոլորը, Մարտինը սկսեց գրել մի պատմվածք իր մշակած բանաձևի համաձայն։ Այդ բանաձևը եռանդամ էր։ Առաջին. Երկու սիրահարները պետք է բաժանվեն։ Երկրորդ. Ինչ որ պատահարի շնորհիվ նրանք դարձյալ միանում են։ Երրորդ. Հարսանիքի զանգերի խողանչ։ Երրորդ անդամը մշտական մեծություն էր, իսկ առաջինն ու երկրորդը կարող էին անվերջ տարբեր ձևեր ստանալ։ Սիրահարներին կարող էին բաժանել ճակատագրական թյուրիմացությունը, հանգամանքների բերումը, խանդոտ մրցակցությունը, դաժան ծնողները, խորամանկ խնամակալները, և այլն, և այլն։ Նրանց կարող էր միացնել սիրահար պատանու կամ աղջկա ինչ-որ քաջարի արարքը, խնամակալի, ծնողների կամ ախոյանների հարկադրված կամ ինքնահոժար համաձայնությունը, սիրահար պատանու ինքնազոհությունը, և այլն, անսահման տարբերակներով։ Երբեմն կարելի է աղջկան ստիպել, որ առաջին քայլը կատարի։ Մարտինը գտավ և այլ բազմաթիվ խորամանկ ձևեր ու ճարպիկ հնարանքներ, մշակելով այդ թեման։ Միայն մի բան նա չէր կարող տնորինել իր հայեցողությամբ. ամեն մի պատմվածքի վերջում անպայման պետք է ողանջեն հարսանեկան զանգերը, մինչև անգամ եթե երկինքը փուլ գար կամ գետինը ճեղքվեր։ Պատմվածքի ծավալը նույնպես բոլորովին ճշգրիտ սահմանված էր։ Ամենաշատը 1,500 բառ, իսկ ամենաքիչը 1,200 բառ։ Նախքան նման պատմվածքներ գրելու արվեստին վերջնականապես տիրապետելը, հարկ եղավ մշակել 5-6 սխեմա, որոնցով և Մարտինը ղեկավարվում էր գրելու պրոցեսում։ Դրանք կարծես աղյուսակներ լինեին, որոնցով օգտվում են մաթեմատիկոսները, որոնք կարելի է կարդալ վերևից, ներքևից, աջից ձախ, ձախից աջ, և որոնցով կարելի է առանց ուղեղի որևէ լարվածության կազմել ամեն տեսակ, միշտ էլ ուղիղ և ճշգրիտ կոմբինացիաներ։ Այդ սխեմաներով Մարտինը կես ժամում ուրվագծեց 10 սյուժե, որոնք նա մի կողմ էր թողնում և ապա մշակում էր ազատ ժամանակ։ Սովորաբար նա անում էր դա քնից առաջ, ամբողջ օրը լուրջ աշխատելուց հետո։ Հետագայում նա խոստովանեց Ռութին, որ այդպիսի պատմվածքներ հղանում էր մինչև անգամ երազում։ Հիմնական աշխատանքն էր սխեմա կազմելը, իսկ մնացյալը արվում էր մեքենայորեն։ Մարտին Իդենը չէր կասկածում իր բանաձևերի ուժի վրա, և հրատարակիչների ճաշակը լավ գիտեր։ Առաջին երկու պատմվածքը ուղարկելիս վստահ էր, որ դրանք դրամ կբերեն իրեն։ Եվ իրոք 10 օրից Մարտինը ստացավ 2 չեք, ամեն մեկը $4։ Այդ ժամանակամիջոցում Մարտինը նոր հայտնություններ արեց մամուլի նկատմամբ։ Անդերցամաքային ամսաթերթը տպեց նրա զանգերի ղողանջը, բայց չեք չուղարկեց։ Մարտինը դրամի մեծ կարիք ուներ և գրեց խմբագրությանը։ Չեքի փոխարեն նա ստացավ խուսափողական պատասխան և խնդրանք, որ էլի մի բան ուղարկի։ 2 օր սոված մնալուց հետո նա ստիպված նորից գրավ դրեց հեծանիվը։ Շաբաթը 2 անգամ նա կանոնավորապես հիշեցնում էր ամսաթերթին իր $5 մասին, բայց ըստ երևույթին առաջին պատասխանը ստացել էր լոկ պատահականությամբ։ Մարտինը չէր իմանում, որ ամսաթերթը արդեն մի քանի տարի է, ինչ ազիվ ծայրը ծայրին է հասցնում, որ նա չունի ոչ բաժանորդ, ոչ գնորդ, և գոյությունը քարշ է տալիս միայն հայտարարություններով, որոնք տպվում են մարդասիրական նկատառումներով։ Նա չէր իմանում և այն, որ ամսաթերթը հանդիսանում է հրատարակչի և խմբագրի համար եկամուտի միակ աղբյուրը, և որ նրանք կարող են այդ եկամուտը ստանալ միայն իրենց պահանջատերերին, պարբերաբար չվճարելով։ Միթե Մարտինը կարող էր կասկածել, որ իրեն հասանելիք $5 խմբագիրը ներկել է իր տունը Ալեմադայում, և ինքն է ներկել, որովհետև ներկարարների միության կողմից սահմանված վճարը շատ բարձր է եղել նրա համար։ Եվ առաջին Շտրեյկ Բրեխերը, որին նա վարձեց, ցած գլորվեց սանդուղքից, ինչ որ մեկը դիտման փրեց, և Շտրեյկ Բրեխերին հիվանդանոց տարան կոտրած ոտքով։ Մարտինը $10 էլ չստացավ իր գանձ որոնողներ ակնարկի համար, որ ընդունել էր Չիկագոյի մի թերթ։ Ակնարկը տպված էր, դրանում նա համոզվեց աչքի անցկացնելով ամսաթերթերը քաղաքային ընթերցարանում, բայց հրատարակչից ոչ մի պատասխան չստացավ։ Նրա նամակներին չէին պատասխանում։ Ցանկանալով վստահ լինել, որ նամակները հասցնում են հասցեատիրոջը, Մարտինը ուղարկում էր դրանք ապահովագրյալ։ Դա թալան էր, վճռեց նա, սառնարյուն թալան օրը ցերեկով։ Ինքը սոված էր, իսկ իրենից գողանում էին իր ապրանքը, որը վաճառելով կարող էր գնել մի պատար հաց։ Պատանեկություն և չափահասությունը շաբաթաթերթ էր։ Տպելով վիպակի 2/3, 21,000 բառ, այդ շաբաթաթերթը հանկարծ դադարեց լույս տեսնելուց։ Այդ կերպով $16 ստանալու ամեն հույս կորավ։ Ի լերումն այդ բոլորի, նրա լավագույն պատմվածքը կացան իզուր կորավ։ Հուսահատված, բազմաթիվ ամսաթերթերի միջև նա ընտրեց ալիքը և գրվածքն ուղարկեց Սան Ֆրանցիսկո։ Նա ընտրեց այդ թերթը միայն նրա համար, որ կարելի էր շուտ պատասխան ստանալ։ Խմբագրությունը մոտիկ էր, ծովածոցի մյուսափին։ 2 շաբաթից հետո նա ուրախությամբ տեսավ, որ իր պատմվածքը տպվել է աչքի ընկնող տեղում, այն էլ պատկերազարդված։ Տուն վերադառնալով ցնծությունից տրոփող սրտով, Մարտինը ջանում էր գուշակել, թե ինչքան կվճարեն նրա այդ լավագույն պատմվածքի համար։ Նրան ուրախացնում էր այն, որ իր պատմվածքը այնքան շուտ ընդունվել և տպագրվել էր, թեև հրատարակիչը նրան չի էլ հաղորդել, որ գրվածքը ընդունված է։ Սպասելով 1-2 շաբաթ և մի քանի օր, Մարտինը, հաղթահարելով իր կեղծ ամաչկոտությունը, գրեց ալիքի խմբագրին, արտահայտելով իր ենթադրությունը, որ իր փոքր հաշիվը մոռացվել է բազմաթիվ կարևոր գործերի միջև։ «Եթե մինչև անգամ $5 վճարեն ինձ», մտածեց Մարտինը, «այդ դրամով ես կարող եմ գնել բակլա և սիսեր, և կգնեմ կես դյուժին այդպիսի պատմվածքներ ևս»։ Վերջապես ստացվեց պատասխանը, որն իր նրբությամբ հիացրեց Մարտինին։ «Մենք շատ երախտապարտ ենք ձեզ ձեր հիանալի պատմվածքի համար. մենք բոլորս խմբագրատանը մեծ հաճույքով կարդացինք դա, և ինչպես տեսնում եք, տպեցինք պատվավոր տեղում. Հույս ունենք, որ պատկերները ձեզ դուր եկան։ Ինչպես երևում է ձեր նամակից, դուք ենթադրում եք, իբր մենք վճարում ենք այդ գրվածքների համար, որոնք մեր պատվերով չեն գրված։ Մենք այդ սովորությունը չունենք։ Իսկ ձեր պատմվածքը մեր կողմից պատվիրված չէր։ Ընդունելով դա տպագրելու համար, մենք հասկանալի է, ենթադրում էինք, որ այդ բանը հայտնի է ձեզ։ Մեզ մնում է միայն ափսոսալ, որ այդպիսի ցավալի թյուրիմացություն է պատահել։ Նորից շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ և հույս ունենք ստանալ ձեզնից որևէ բան։ Ընդունեցեք և այլը։ Հետ գրության մեջ ասված էր, որ թեև ալիքը ոչ ոքի ձրի չի ուղարկվում, բայց և այնպես խմբագրությունն իր համար պատիվ է համարում մուծել նրա անունը հաջորդ տարվա բաժանորդների ցուցակի մեջ։ Այդ տխուր փորձից հետո Մարտինը իր գրվածքների առաջին էջի վրա վերևում նշում էր. «Վճարը ձեր սովորական դրույքի համաձայն»։ Կգա ժամանակ, մխիթարում էր նա իրեն, որ նրանք կվճարեն ինձ իմ սովորական դրույքով։ Այդ ժամանակաշրջանում Մարտինը բռնվեց ինքնակատարելագործման տենդով, և նա անվերջ ուղղում և վերամշակում էր ուրախ փողոցը, կյանքի գինին, ուրախությունը, ծովի երգերը և իր վաղ շրջանի այլ գրվածքները։ Առաջվա նման նրան չէր բավականացնում 19 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նա եռանդագին գրում և կարդում էր, ջանալով աշխատանքով խեղդել ծխելը թողնելուց առաջացած տանջանքը։ Ռութի ուղարկած դեղը նա կոխեց իր գրասեղանի գզրոցի ամենահեռավոր անկյունը։ Առանձնապես դժվար էր առանց ծխելու յոլա գնալ սոված ժամանակ։ Ինչքան էլ ջանում էր հաղթահարել ծխելու իր ցանկությունը, չէր հաջողվում։ Մարտինն այդ համարում էր իր ամենամեծ քաջագործությունը, իսկ Ռութը գտնում էր, որ նա լավ է անում, և ուրիշ ոչինչ։ Նա Մարտինի համար գնել էր ծխելը թողնելու օգնող մի դեղ, այն դրամով, որ ծնողներից տանում էր գնդասեղներ գնելու համար, և մի քանի օրից բոլորովին մոռացավ։ Մարտինն ատում էր իր մեքենայորեն գրած պատմվածքները, ծիծաղում էր դրանց վրա, բայց հենց դրանք վաճառվում էին բոլորից ավելի հաջող։ Դրան շնորհիվ Մարտինը հատուցեց իր պարտքերը և մինչև անգամ գնեց հեծանվին նոր անվատող։ Այդ պատմվածքները նրան դրամ էին բերում, առօրյա ծախսերի համար։ Ընցմին նա ժամանակել էր ունենում լուրջ աշխատանքների համար։ Բացի այդ, Մարտինին շարունակ թևավորում էր սպիտակ մուկի խմբագրատնից ստացած $40 հիշողությունը։ Ինչ իմանաս, թերևս ուրիշ առաջնակարգ լրագրեր ու ամսագրեր էլ անծանոթ հեղինակներին վճարում են նույնքան, գուցե և ավելի։ Խնդիրն այն է, որ պիտի թափանցել այդ առաջնակարգ մամուլի մեջ, իսկ նրանք հետևողականորեն մերժում էին Մարտինի բոլոր լավագույն պատմվածքները ու բանաստեղծությունները, թեև դրանց ամեն մի համարում տասնյակներով տպվում էին անհամ ու գռեհիկ բաներ։ Երանի թե այդ պատկառելի հրատարակիչներից մեկը մտածում էր երբեմն Մարտինը, բարեհաճ էր գրել ինձ, թեկուզ մի քաջալերի չտող։ Կարող է պատահել, որ իմ ստեղծագործությունը չափազանց անսովոր է, թերևս դա նրանց համար չէ զանազան նկատառումներով, բայց միթե իմ գրվածքներում չկա ոչ մի բան, որ թեկուզ ցանկություն առաջացնի պատասխանել ինձ։ Եվ ահա Մարտինը դարձյալ վերցնում էր արկածը կամ համարժեք մի այլ պատմվածք և 100-երորդ անգամ վերանայում էր, ջանալով գուշակել հրատարակիչների լռության պատճառը։ Երբ վրա հասավ Կալիֆոռնիայի տաք կարունը, Մարտինի համար բարորության ժամանակաշրջանը վերջացավ։ Մի քանի շաբաթ շարունակ նրան անհանգստացնում էր գրական գործակալության անհասկանալի լռությունը։ Վերջապես մի օր նրան միանգամից վերադարձրին նրա գրած 10 մեքենայական պատմվածքները։ Դրանց կցված նամակում Մարտինին հաղորդում էին, որ գործակալությունը ծանրաբեռնված է նյութերով, այնպես որ մի քանի ամիս հետո միայն կընդունի նոր գործեր։ Իսկ Մարտինը, հույսը դրած այդ պատմվածքների վրա, վերջին ժամանակներս մինչև անգամ շռայլ էր դարձել։ Գործակալությունը սովորաբար $5 էր վճարում նրա յուրաքանչյուր պատմվածքին, և մինչև այժմ նրա ոչ մի գրվածքը չէր մերժել։ Դրա համար էլ Մարտինն այնպես էր վարվում, կարծես ընթացիկ հաշվում ունի $50։ Այդպիսով, Մարտինի համար միանգամից սկսվեց դժնդակ փորձությունների ժամանակաշրջանը, և նա հուսահատ սկսեց իր հին պատմվածքները ուղարկել մանր պարբերական հրատարակչություններին, որոնք դրամ չէին ուղարկում, իսկ նոր պատմվածքները ուղարկում էր լուրջ ամսագրերին, որոնք շարունակ ետ էին վերադարձնում դրանք։ Նա դարձյալ սկսեց այցելել Օքլենդի Լոմբարդը։ Երկու-երեք երգիծական բանաստեղծություններ ընդունվեցին Նյու Յորքի շաբաթաթերթերում, և նա հնարավորություն ունեցավ մի կերպ ապրել։ Այդ ժամանակ նա վճռեց հարցում կատարել բոլոր խոշոր ամսաթերթերին, թե ինչու նրանք չեն տպում իր գրվածքները։ Պատասխանեցին, որ ինքնահոսով ստացվող գրվածքները սովորաբար չեն քննարկվում, և որ տպվող նյութի մեծ մասը գրում են հանդեսների պատվերով արդեն անուն և փորձառություն ունեցող հեղինակները։